คนไทยเรานะฤดูหนาวน่าจะรู้สึกรีแลกซ์ปกติมันร้อนพอรีแลกซ์แล้วจมก็หลงง่ายเพลินเพลินสังเกตดูพวกเราเองนะทั้งพระนะวันไหนอากาศเย็นๆดูมีความสุขแล้วเพลินเพลินม่วนกับโมจิก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดเลยนะใจมันยังไม่เสถียรสิ่งแวดล้อมบรรยากาศนะครับมีอิทธิพลมีก็ไม่เป็นไรนะรู้มันไปสังเกตไหมตอนนี้พอพูดถึงม่วนกับโมจิแล้วพวกเราเริ่มสงบลงแล้วบางคนไม่รู้จักนะคือหมาในวัดมีสองตัวพอหน้าอากาศเย็นๆโอ้มีความสุขนะดีด้าดีด้าเดี๋ยวอย่างมันนะการปฏิบัตินะเว้นวรรคไม่ได้ถ้าอยากพ้นทุกข์เมื่อเราขาดสติเมื่อไหร่กิเลสตัณหามันก็เข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ทันทีเราต้องมีสติสม่ำเสมอไว้บางคนก็ฟังเทศหลวงพ่อฟังมานานฟังมานานก็งั้นๆนะนะธรรมะมันเรียนไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านคิดเอาก็ไม่ได้ต้องเห็นเอาคำว่าวิปัสสนาปัสสนะการเห็นวิว่าเห็นเห็นจริงเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นถูกต้องเมื่อเราเห็นอะไรแรกเราต้องเห็นสภาวะธรรมบางอาจารย์ท่านก็เรียกสภาพธรรมอาจารย์อภิธรรมบางคนเรียกสภาพธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็มีรูปธรรมนามธรรมกับนิพพานในเวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยเราไม่เอานิพพานมาทำวิปัสสนาเราไม่มีเราไม่เคยเห็นเราสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่เอามาเรียนรู้ร่างกายของเรารู้สึกมีอยู่จริงๆเราก็มีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายบ่อยๆแล้วต่อไปร่างกายขยับก็รู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะไม่คงที่ทำไมมันต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงไอ้ความเคลื่อนไหวนะมันเป็นตัวที่ปิดบังความทุกข์ของร่างกายลงเราไม่เคลื่อนไหวเลยเราจะทุกข์ถึงจุดหนึ่งอยู่ไม่ได้ก็ตายเลยอย่างหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ตายหายใจออกแล้วหายใจเข้าไม่ได้ก็ตายกินอาหารแล้วไม่ขับถ่ายก็ตายขับถ่ายไม่เลิกก็ตายเองนี่เรามีสติระลึกลงไปร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นนะเราก็จะเลิกหลงลำพองประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังไม่เป็นอะไรหรอกคนหนุ่มคนสาวตายโถมเทไปนะบางทีก็โดนไซยาไนด์ตายนะเอาแน่ไม่ได้ทำไมต้องยิ้มด้วยนะคนกินนะกินสารพิษเข้าไปแล้วก็ตายมันบอกว่ามันตายง่ายนะมันตายง่ายคนเราบางคนกินข้าวดีๆสะอึกทีเดียวนะอาหารก็เป็นอุดหลอดลมก็ตายบางคนเป็นอย่างนั้นนะเคยรู้จักเคยอะไรนะเหลือแป๊บเดียวเอาตายไปแล้ว งั้นถ้าเรามีสติระลึกอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานยังทุกข์เลยกระดูกกระดิกไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงนะคนต้องคอยพลิกตัวให้ทุกๆ2ชั่วโมงถ้าไม่พลิกตัวให้ไม่กี่วันนะตัวเน่านะแล้วก็ติดเชื้อตายงั้นจริงๆแล้วร่างกายเราเปราะบางพร้อมที่จะแตกสลายเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหม้อดินหรือจานดินเผาทำอะไรกระทบกระทั่งนิดเดียวก็แตกแล้วร่างกายเราก็มันแตกง่ายพร้อมจะแตกสลายนี่ถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราจะรู้เลยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนในชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนี่ถ้าเราคอยรู้สึกนะเราก็จะไม่ประมาทเรารู้สึกชีวิตของเรามีน้อยชีวิตนี้สั้นนักสมเด็จญาณท่านบอกเราก็ต้องมาพิจารณาชีวิตที่เรามีจำกัดเนี้ยเราจะใช้ประโยชน์สูงสุดได้ยังไงบางคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองใช้ร่างกายของตัวเองเบียดเบียนคนอื่นบางคนก็เบียดเบียนตัวเองกินเหล้าเมายาเที่ยวเตร่กลางค่ำกลางคืนไม่กลับบ้านไม่นอนไม่อะไรเตลิดเปิดเปิมไปเรื่อยบอกให้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามันคุ้มค่าแล้วเหรอคุ้มค่าของคนไม่มีสติปัญญาอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะถ้าเรามีสตินะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นชีวิตของเราสั้นไปทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยพิจารณาลงไปรู้สึกลงไปเรื่อยๆเราจะไม่ประมาทเราเห็นว่าความตายเป็นของใกล้ตัวไม่ประมาทเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราชาวพุทธนั้นคือความมีสติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่แม้แต่ราตรีเดียววันเดียวคืนเดียวอะไรเนี่ยก็มีคุณค่ามากกว่าคนซึ่งไม่เคยรู้สึกตัวนะอายุ100 ปีก็ทำบาปมา100 ปีไม่ได้ทำอะไรที่ดีขึ้นมาในขณะที่เราไม่ประมาทเราใช้ชีวิตของเราให้มีค่าที่สุดรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกไปการที่เราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะทีแรกเราก็จะรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายแล้วต่อไปสติปัญญามันแก่กล้ามันจะรู้เลยร่างกายนี่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะร่างกายต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีแต่ความไม่แน่นอนนะมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำนะเนี่ยความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังมีกำลังเราก็วิ่งหนีทุกข์ไปนอนไม่สบายนะปวดเมื่อยแล้วก็ยังพลิกไปพลิกมาหนีทุกข์นั่งนานๆเมื่อยก็ขยับตัวหนีทุกข์หิวก็ไปหาอะไรกินหนีทุกข์เมื่อเรานะวิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่กล้าเผชิญกับความจริงคือความทุกข์ความทุกข์เป็นความจริงนะเราเป็นความจริงชั้นสูงเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4ตัวทุกข์เนี่ยนี่คนทั่วไปมันเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์ ไม่อยากรู้ทุกข์มันก็หลงเพลินก็เพลิดเพลินไปโอ้เรามีความสุขนะลมหนาวมาสบายใจเพลินเพลินตายฟรีไปวันหนึ่งละงั้นเรามีสตินะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายอยู่ในอิริยาบถใดๆรู้สึกไปเรื่อยๆขั้นแรกก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายต่อไปเราก็จะเห็นความจริงที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งคือเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายอันนี้ง่ายๆนะไม่ยากหรอกแค่เราใส่ใจสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เพลินกับโลกไปเรื่อยๆนะเมื่อวานโรงเรียนก็พาสามเณรกับแม่ชีเล็กๆเด็กเล็กๆนะอายุไม่กี่ปี7 ปี 8 ปีอะไรเนี่ยเขาพานักเรียนที่โรงเรียนมาบวชพามาฟังธรรมหลวงพ่อก็ถามท่านอาจารย์ที่ท่านคุมมาว่าทำไมเด็กมันน้อยลงทุกปีเลยไม่มีใครเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วเหรอท่านบอกไม่ใช่ที่โรงเรียนคนนะต้องจองคิวเรียนนะคนนิยมส่งลูกมาเรียนแต่ที่คนมาบวชน้อยลงนะเพราะเด็กมันติดเกมไม่กล้าบวชนะถ้าบวชแล้วให้เล่นเกมได้จะมาบวชเยอะกว่านี้นะเนี่ยดูสิตั้งแต่เล็กๆนะก็ถูกหลอกนะหลอกให้เผลอๆเพลินเพลินความเผลอความเพลินเนี่ยร้ายมากเลยนะร้ายยิ่งกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเรายังเห็นนะร่างกายนี้มันทุกข์อะไรเงี้ยเห็นเป็นครั้งเป็นคราวแต่ความเผลอๆเนี่ยโอ้ยมันหลอกเราได้ยาวนานมากเลยอากาศสบายๆแล้วก็เผลอๆอะไรเงี้ยนี่ถึงขนาดไม่บวชนะเพราะว่ากลัวไม่ได้เล่นเกมฟังแล้วโอ้เด็กเอ้ยเด็กพวกเราก็อย่าเพลินนะอย่าเพลินเผลอๆนี่ตัวร้ายเลยนะเวลาชีวิตเรามีความสุขอะเรามักจะเผลอๆเวลามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็คร่ำครวญโอ้ยนิสัยอย่างนี้นะแก้ยากมีความสุขก็เผลอเพลินมีความทุกข์ก็คร่ำครวญเศร้าโศกก็ไม่ยอมเรียนรู้ความจริงของชีวิตนี่มีสติรู้สึกในร่างกายของเราไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะรู้ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่น่าเพลิดเพลินอะไรเลยมีสติอยู่เราจะรู้นะร่างกายทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะทุกข์มากบ้างน้อยบ้างหลวงพ่อจะยกตัวอย่างทุกข์ให้ฟังตัวหนึ่งนั่งๆอยู่บางทีเราก็คันเดี๋ยวก็คันตรงนั้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้รู้สึกไหมเมื่อกี้ตั้งใจฟังธรรมไม่คันนะพอหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็คันนะมันเริ่มคันละเพราะเมื่อกี้จิตเราไม่ได้สนใจจิตเราไม่สนใจนะมันจะคันน้อนคันนี้ยุงมากัดเจ็บๆยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้เลยร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดโน่นเดี๋ยวปวดนี่นั่งนานๆเมื่อยต้องขยับไปขยับมาใครรู้สึกคันบ้างไหมมีไหมหรือไม่มีเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยนี่แหละถ้ามีสติอยู่จะรู้เลยมันทุกข์จริงๆนะถ้าคันแล้วเกาไม่ได้อะรู้สึกทุกข์เยอะนะลองไปรู้สึกนะความคันนะเห็นไหมทนไม่ได้แล้วไม่ได้นะทีแรกนั่งอยู่ฟังธรรมเฉยลืมเราตั้งใจฟังธรรมนะจิตมันจดจ่ออยู่การฟังธรรมมันลืมร่างกายตัวเองเห็นไหมร่างกายมันคันเราก็ไม่รู้นะยุงมากัดเราก็ไม่รู้เพราะสติเราไม่ได้อยู่ที่กายสติเราอยู่ที่การฟังธรรมถามว่าดีไหมดีนะการฟังธรรม ในเวลาที่เหมาะสมในกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นมงคลนะการฟังธรรมเป็นมงคลเพื่อนำชีวิตของเราไปสู่ความสว่างคนที่ไม่เคยฟังธรรมนะเกิดมากับความมืดอยู่กับความมืดแล้วก็ตายไปกับความมืดของพวกเราก็ถือว่ายังมีบุญนะยังสนใจที่จะฟังธรรมฟังแล้วไปลงมือทำนะรู้สึกอยู่ในร่างกายของเรารู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นร่างกายไม่น่ารักหรอกร่างกายนี้จริงๆแล้วเป็นของโสปรกโสโครกตื่นนอนมาไม่ล้างหน้านะหน้าก็มันเหมือนข้าวมันไก่ดูไม่ได้น่าเกลียดนะสาวสวยหน้ามันย่องดูน่าเกลียดนะกินอาหารแล้วไม่แปรงฟันยิ้มทีหนึ่งเหมือนสวนเกษตรเนี่ยนะก็รักไม่ลงอ่ะเห็นแล้วสะอิดสะเอียนเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายเรารู้เลยนะเราพยายามบำบัดความทุกข์บำบัดความสกปรกในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่บำบัดนะน่าเกลียดเหม็นสกปรกไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนลองไปปฏิบัติดูนะมีสติอยู่กับร่างกายส่วนคนซึ่งสติว่องไวกว่านั้นเราก็มาเรียนรู้นามธรรมนะเราก็สังเกตไปในร่างกายมันไม่ใช่มีแต่ร่างกายมันมีนามธรรมแทรกอยู่นะคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในร่างกายแล้วนามธรรมอยู่ที่จิตใจเราก็มีความสุขความทุกข์ที่ในจิตใจของเรานี่บางคนไม่ชอบดูกายอาจจะมาดูเวทนาในจิตของเราก็ได้จิตทุกดวงจะต้องมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีสามอย่างสุขทุกข์เฉยๆหมุนเวียนอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาจิตทุกดวงจะต้องมีเวทนานะงั้นถ้าเราไม่ชอบรู้สึกกายเราก็มารู้สึกอยู่ที่ใจของเรารู้สึกอยู่ที่ใจนะมีของให้ดูมากมายแต่ของที่ดูง่ายๆคือเวทนาทางใจความรู้สึกสุขในใจความรู้สึกทุกข์ในใจความรู้สึกเฉยๆในใจไม่เห็นจะยากเลยนะที่จะรู้สึกว่าตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ใช่เรื่องยากเราแค่ละเลยที่จะรู้เราสนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งภายนอกสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราไม่สนใจจิตใจตัวเองไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองนะโดยเฉพาะจิตใจเราเนี่ยเรามองไม่ออกอยากรู้จักจิตใจตัวเองนะสังเกตลงไปเลยจิตขณะนี้สุขจิตขณะนี้ทุกข์หรือจิตขณะนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ดูมันสามช้อยนี่แหละนะกขคต้องมีข้อหนึ่งถูกนะยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยเฉยไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยนี่คนส่วนใหญ่มันไม่ดูมันไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นะถ้าใส่ใจที่จะดูมันดูได้ดูได้ทุกคนแหละเพราะฉะนั้นกรรมฐานจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมันเหมาะกับมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละนะไม่ได้ว่าต้องเป็นผู้วิเศษอะไรถึงจะเข้าใจธรรมะได้ธรรมะแสดงตัวอยู่ในร่างกายในจิตใจของเรานี่แหละคอยรู้สึกไว้นะรู้สึกกายอย่างที่เล่าแล้วเดี๋ยวก็เห็นปฏิกูลอสุภะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนนะเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกส่วนนามธรรมนะเราก็จะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับบังคับมันก็ไม่ได้อย่างถ้าเราสั่งได้นะเราก็สั่งให้จิตใจของเราจงมีแต่ความสุขอย่ามีความทุกข์นะอะไรเงี้ยเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์อะไรเงี้ยเราสั่งไม่ได้แต ันนั้นคือคำว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เราก็ไม่ไปบังคับมันของบังคับไม่ได้ไปโง่บังคับมันทำไมรู้อย่างที่มันเป็นการที่เรารู้อย่างที่มันเป็นนั่นคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานมีฐานที่ตั้งก็คือการรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือการรู้ร่างกายก็เป็นฐานที่ตั้งอันหนึ่งการรู้สึกความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นฐานอีกอันหนึ่งนะเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งของสตินะคือตัวเวทนางั้นลองไปดูนะไอ้สิ่งที่เกิดในใจเรามีหลายอย่างอันหนึ่งคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์อันหนึ่งคือสัญญาความจำได้และความหมายรู้สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะจำได้กับหมายรู้จำได้จำว่าเราชื่อนี้พ่อเราชื่อนี้แม่เราชื่อนี้เพื่อนเราคนนี้มันชื่อนี้บ้านเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเนี่ยรถที่เราจอดไว้นี่ของเราคันไหนอะไรเนี่ยนี่จำได้เป็นเรื่องพื้นหมามันก็จำได้ไม่อัศจรรย์อะไรหรอกนะแต่ตัวหมายรู้เนี่ยลึกล้ำสำคัญนะตัวหมายรู้ปุถุชนนั้นหมายรู้ผิดอยู่เสมอปุถุชนมีความหมายรู้ผิดอยู่เสมอคือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้สวยงามสกปรกหมายรู้ผิดว่ามันดีมันสวยมันงามมันน่ารักน่าหวงแหนหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างเราไม่คิดหรอกว่าเราจะตายวันนี้เราไม่คิดหรอกเราคิดว่าเราเที่ยงวันนี้ยังไม่ตายอ่ะต้องอีกนานกว่าจะตายหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนอย่างพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะมันจะรู้สึกนะในนี้มันมีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ทั้งวันเลยถ้าโมโหก็เป็นกูอย่างนั้นกูอย่างนี้ขึ้นมาถ้าอารมณ์ดีก็เราอย่างนั้นอย่างนี้ถามที่หนึ่งพวกเราเวลามันคิดถือตัวเองอ่ะมันใช้ศัพท์ว่าอะไรไม่มีใครสำรวจนะตัวเนี้ยดิฉันไหมดิฉันอย่างนั้นหรือเดียนนะคงไม่มีนะใครใช้ว่าเราบ้างยกมือสิขอเซอร์เวย์หน่อยเวลามันคิดอ่ะเราโอ้เราอย่างนี้ใครคิดว่ากูมีไหมโอ้เป็นคนสมัยพ่อขุนรามกูอย่างนั้นกูอย่างนี้เนี่ยลึกๆนะเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรามากที่สุดนะคือจิตใจของเรานี่เองอย่างร่างกายเนี่ยเรารู้สึกง่ายว่ามันไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วอะไรเงี้ยมันดูง่ายว่าไม่ใช่เราแต่จิตเนี่ยดูยากที่สุดว่าไม่ใช่เรานะเมื่อเช้าก็มีทิศคนหนึ่งมาถามเห็นแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราที่จิตเป็นเราอ่ะทำไงอ่ะก็ต้องเห็นความจริงของจิตสิจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะแต่ตัวนี้ละเอียดนะยากเอาง่ายๆก่อนขณะนี้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ไปทำดูนะคนไหนไม่ชอบรู้สึกกายก็มารู้สึกจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆส่วนจำได้หมายรู้นี่ยากขึ้นไปเข้าขั้นยากมากเลยเพราะปุถุชนมันหมายรู้ผิดอยู่แล้วรู้สึกมีเราพระอริยบุคคลเนี่ยจะหมายรู้ถูกจะหมายรู้ถูกตัวเราไม่มีนำมาทำอีกตัวหนึ่งนะคือตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วอย่างบางครั้งเราก็มีศรัทธาเกิดขึ้นบางครั้งเราก็ไม่มีศรัทธาบางครั้งเราก็มีความเพียรมีจิตใจเข้มแข็งจะต่อสู้กับกิเลสบางครั้งเราก็อ่อนแอแพ้กิเลสเนี่ยสังขาร มีทั้งดีทั้งชั่วนะไม่คงที่สักอันเดียวความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรพวกนี้ก็เป็นสังขารฝ่ายชั่วศรัทธาวิริยะสติปัญญาเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีสมาธิเนี่ยเป็นกลางๆเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตทุกดวงมีสมาธิประกอบนะเล็กๆเป็นสมาธิที่ดีก็มีนะเกิดกับจิตที่ดีก็มีเกิดกับจิตที่ชั่วก็มีอย่างคนจะไปยิงเขาให้ตายนะไปดักยิงเนี่ยต้องมีสมาธิไหมในการยิงก็ต้องมีเห็นไหมแม้สมาธิเกิดกับจิตชั่วๆก็ได้นะแต่ศรัทธาวิริยะสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลนะไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยเกิดกับจิตชั่วๆแหละเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตเลยชั่วเนี่ยเราจะดูตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตอ่ะหลวงพ่อดูอยู่สองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆของจิตจิตขณะนี้สุขจิตขณะนี้ทุกข์จิตขณะนี้เฉยๆแล้วต่อมาดูได้ละเอียดขึ้นนะจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูได้ละเอียดมากขึ้นเราก็จะเห็นนะขณะที่ตาเห็นรูปมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วได้เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆขณะที่หูได้ยินเสียงมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจก็มีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเกิดขึ้นขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรมากระทบเนี้ยก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นที่จิตอย่างเวลาลมเย็นๆพัดมานะเนี่ยที่ว่าพวกเราเผลอๆนะเพราะบ้านเราร้อนวันนี้อากาศเย็นๆนะเราก็มีความสุขในจิตใจใช่ไหมร่างกายเป็นตัวกระทบลมเย็นๆแต่จิตใจเรามีความสุขนะมันเข้ามาที่ใจแล้วนะให้เรามีสติรู้นะเนี่ยตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อทีแรกก็เห็นใจมันสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างดีบ้างชั่วบ้างต่อมาเห็นกระบวนการของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขึ้นที่ใจเวลามีความสุขที่ใจนะถ้าเราไม่มีสตินะราคะจะแทรกหรือไม่ก็เผลอเพลินเผลอเพลินก็เป็นราคะอย่างหนึ่งนะเรียกนันทิราคะเวลากระทบอารมณ์แล้วเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยโทสะจะแทรกเวลากระทบอารมณ์ซึ่งไม่สำคัญนะไม่รุนแรงใจเฉยๆพอใจเฉยๆก็หลงง่ายเผลอๆเลยอย่างเวลาโกรธเนี่ยเรารู้ว่าโกรธง่ายใช่ไหมเรารู้ง่ายๆเลยว่าโกรธเวลาโลภรู้ยากขึ้นนิดนึงแต่เวลาหลงเนี่ยรู้ยากที่สุดเลยนะมันไม่รุนแรงถึงขนาดว่ามันจะนำความทุกข์ความสุขอะไรที่ชัดเจนมาให้เนี่ยภาวนาเรื่อยๆนะมันเห็นกระบวนการที่จิตทำงานละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นทีแรกก็เห็นแค่ว่าเดี๋ยวจิตสุขเดี๋ยวจิตทุกข์เดี๋ยวจิตเฉยนะเดี๋ยวจิตดีเดี๋ยวจิตชั่วต่อมาเห็นกระบวนการตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดเวทนาขึ้นที่ใจนะแล้วก็มีกิเลสหรือมีกุศลแทรกเข้ามาถ้าไม่มีสติกิเลสจะแทรกทันทีถ้ามีสติอยู่นะก็เป็นกุศลทันทีอย่างเราเห็นพระมาบิณฑบาตเนี่ยใจเราเกิดปีตินะโอ้ศาสนาพุทธยังไม่สูญไปนะเรามีปีตินะเนี่ยใจเรามีปีติมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้นะใช้ได้นะเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาตามองเห็นเนี่ยมันรู้สึกอันตรายนะกลัวกลัวเนี่ยมันจะเป็นโทสะนะเนี่ยบางทีเราก็มาดูบางทีบางครั้งก็ดูแล้วผ่านเวทนาบางครั้งอารมณ์มันแรงมันพาดเข้ามาเห็นตัวกุศลอกุศลเลยนะดูเวทนามันเร็วมากฟับเข้ามาเป็นกุศลอกุศลนะเนี่ยหัดดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วต่อมาหลวงพ่อก็เห็นเลยเฮ้ยจิตนะมันกระทบอารมณ์เราเลือกอารมณ์ไม่ได้ รามีตาเราเห็นรูปเราเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นรูปที่ดีหรือไม่ดีเรามีหูเราก็ได้ยินเสียงเราก็เลือกเสียงไม่ได้ว่าเสียงจะดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจเลือกไม่ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเราก็เลือกไม่ได้นะใจเราจะคิดนึกปรุงแต่งไปจะคิดดีหรือคิดไม่ดีเราก็เลือกไม่ได้เนี่ยผัสสะนะมากระทบเราเลือกไม่ได้ผัสสะมีกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายในส่วนหนึ่งผัสสะอีกอันหนึ่งกระทบเข้าที่ใจเลยอย่างเราอยู่เฉยๆไม่ได้คิดอะไรนะอยู่ๆสัญญามันทำงานไอ้หน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมานะแล้วใจทำงานต่อเลยตรงนี้ไม่ต้องอาศัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันกระทบเข้าที่ใจเลยนะสัญญามันกระทบเข้าถึงใจเลยแล้วสังขารก็ปรุงเลยหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมานะโอ้ยคนนี้เคยโกงเงินเรา5บาทเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยอยู่ๆก็ไปนึกถึงขึ้นมาเรื่องนี้ลืมไปตั้งนานหลายสิบปีแล้วนะอยู่ๆก็นึกขึ้นมาพอนึกขึ้นมาได้โมโหมันไอ้ที่สันดานชั่วนะเรื่องตั้งนานแล้วนะเอามาโกรธได้อีกนะเนี่ยมันปรุงโทสะขึ้นมาหรือนึกถึงอะไรที่สวยๆงามๆคนแก่คนแก่เป็นเยอะนะพวกเราเตรียมตัวไว้เถอะเพราะหน้าตาก็ได้มาตรฐานแล้วแต่ละคนนะหลายคนเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่ผมดำนะจนกระทั่งหลายคนผมงอกบางคนไม่มีผมนะร่วงไปหมดละงั้นพยายามเรียนรู้นะเรียนรู้เนี่ยพอสติสมาธิมันละเอียดขึ้นนั้นมันเห็นกระบวนการมีผัสสะเกิดเวทนาเกิดสังขารนะมีสัญญาไปแปลความหมายนะสังขารมันทำงานนะแล้วก็มันก็เกิดความปรุงเป็นกุศลอกุศลในใจเรานะปรุงความทุกข์ความดิ้นรนปรุงแต่งทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะทีแรกเราก็รู้ได้แค่หยาบๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอันนี้ละเอียดแล้วนะเราดูตรงที่ง่ายก็คือใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้นะต่อไปแล้วเห็นละเอียดขึ้นเวลาสุขก็ราคะแทรกเวลาทุกข์ก็โทสะแทรกเวลาเฉยๆบางทีโมหะแทรกต่อมาเห็นกระบวนการนี่มันเห็นละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะตรงที่เราเห็นกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยนะมันเข้าไปที่ธรรมานุปัสสนานะเห็นกระบวนการเลยโอ้ยกิเลสมันปรุงขึ้นมาอย่างนี้กุศลมันปรุงขึ้นมาได้แบบนี้นะเห็นกระบวนการทำงานของมันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นการที่เราเห็นของละเอียดได้เราก็เห็นของหยาบมาก่อนเรียนรู้ไปจนสติสมาธิปัญญาของเราแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นธรรมที่ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นนะธรรมที่ละเอียดที่สุดคืออริยสัจยากที่สุดที่จะเห็นปุถุชนไม่เห็นอริยสัจหรอกได้แต่ท่องจำพวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆใครรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกเรารู้สึกว่าร่างกายเราสุขบ้างทุกข์บ้างใครรู้สึกว่าจิตของเราเป็นทุกข์ล้วนๆมีไหมไม่มีนะมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ยเรายังไม่แจ้งอริยสัจนะถ้าเรารู้แจ้งอริยสัจเราจะรู้ได้ขันธ์ 5เนี่ยเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นคือตัวทุกข์ขันธ์ 5คือตัวทุกข์มีขันธ์บางอย่างพ้นจากการเป็นตัวทุกข์นะขันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในกองทุกข์ขันธ์ที่พ้นจากตัวทุกข์ก็คือตัวโลกุตตรจิตแล้วก็สภาวธรรมที่เกิดร่วมกับโลกุตตรจิตอันนั้นไม่จัดเป็นตัวทุกข์ละมันพ้นตัวทุกข์มันอยู่กับโลกเป็นโลกิยะนะแต่ตัวโลกุตตระนั้นไม่จัดว่าอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นขันธ์เลยมีสองส่วนนะขันธ์ที่เป็นกองทุกข์กับขันธ์ที่ไม่ใช่กองทุกข์อ่ะสิ่งที่เป็นกองทุกข์นั้นคือขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นคือขันธ์ที่พวกเรามีนี่แหละเนี่ยเราจะต้องเห็นกายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์ เราจะเห็นตรงนี้ได้นะก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละดูสภาวะตั้งแต่หยาบจนละเอียดแล้วถ้าใครจิตละเอียดก็ดูเข้าที่ละเอียดเลยนะถ้าจิตเราไม่ละเอียดพอเราดูกายไปกายนี้หยาบที่สุดแล้วอย่าลืมตัวเองอย่าลืมกายนะแล้วมันก็ดูต่อไปก็เห็นเวทนาในกายแล้วเวทนาในกายเกิดขึ้นมันมีเวทนาในใจมารับช่วงนะมีเวทนาในใจแล้วก็เกิดความปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาในใจนะแล้วก็เกิดความดิ้นรนของจิตการดิ้นรนปรุงแต่งการดิ้นรนทำงานของจิตตัวนั้นเรียกว่าภพเรียกว่าการกระทำกรรมเรียกว่าภพทันทีที่เกิดภพก็เกิดชาติชาติคืออะไรชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาโดยเฉพาะการหยิบฉวยจิตพวกเรายากนะที่เราจะเห็นว่าตอนนี้จิตเราหยิบฉวยจิตอยู่ต้องภาวนาประณีตลึกซึ้งมากพอนะแล้วเราจะเห็นว่าบางครั้งจิตก็ปล่อยวางจิตได้แต่การปล่อยวางมีสองอย่างปล่อยวางชั่วคราวกับปล่อยวางถาวรถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4เราจะปล่อยวางจิตได้เป็นคราวๆเพราะเราเห็นไตรลักษณ์ของจิตแต่ถ้าเรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วนะเรารู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่คือตัวทุกข์อ่ะมันจะปล่อยวางจิตถาวรนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้ววันหนึ่งสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองหลวงพ่อไม่เรียกให้พวกเราเชื่อนะถ้าเชื่อคือโง่ถ้าปฏิเสธทั้งที่ไม่ได้ทดลองยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกพระไตรปิฎกอรรถกถาคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ให้เชื่อนะแต่มีเอาไว้ให้เราพิสูจน์ให้เราศึกษาทดลองแล้วเราจะเชื่อสุดหัวใจของเราเพราะฉะนั้นตำรับตำราอะไรพวกนี้ก็ยังสำคัญแต่ไม่ได้เรียนเอาไว้เชื่อเรียนเอาไว้เป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนที่หลวงพ่อจะมาบวชนะหลวงพ่อรู้สึกว่าเราครูบาอาจารย์เราก็อยู่ไกลเราจะตรวจสอบการปฏิบัติของเราได้ยังไงหลวงพ่อไปที่อภิธรรมมูลนิธิอภิธรรมโชติกะเขามีตำราอภิธรรมขายนั่นเหมาหมดนะบอกมีอะไรขอหมดเลยเอามาอ่านเอามากองไว้เยอะเลยแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยกะว่าภาวนาไปแล้วนะเราจะครอสเช็คด้วยปริยัติดูซิมันจะตรงกันไหมตำราบางอย่างนะมันก็เป็นความรู้ของพระรุ่นหลังนะพระรุ่นหลังบางเรื่องท่านก็เติมเข้าไปเพื่อจะไปสู้กับศาสนาอื่นลัทธิอื่นอย่างเขาพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเราก็พยายามใส่เข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูตำรานะโลกแบนนะเราไปหัวเราะพวกคริสต์ว่าสอนว่าโลกแบนในตำราเราก็พูดโลกเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือนกันข้างบนนี้ชั้นดินใต้ชั้นดินเป็นชั้นน้ำนะใต้ชั้นน้ำเป็นชั้นลมอย่างเงี้ยไล่ไล่ไล่ลงไปสวรรค์ก็เป็นชั้นชั้นระยะห่างเท่านี้ยอดเท่านี้ยอดเป็นอนุกรมนะห่างมากขึ้นมากขึ้นพวกนี้เราอ่านไม่ใช่ต้องเชื่ออ่านแล้วมาภาวนาไปเราก็จะรู้ว่ามันเป็นคำอธิบายเพื่ออะไรเพื่อจูงใจเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่ออะไรเนี่ยในตำรามีหลายเหตุผลนะบางเรื่องทำไปเพื่อให้เกิดศรัทธาคนยุคโน้นศรัทธาคนยุคนี้อาจจะไม่ศรัทธาอะไรเงี้ยแต่ตัวอริยสัจไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะอีกกี่พระพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจก็เป็นเรื่องอริยสัจอยู่นี่แหละสอนเหมือนกันหมดทุกองค์แต่รายละเอียดบริบทอะไรพวกนี้เราฟังประดับความรู้อย่าไปดูถูกนะ ความรู้ของคนโบราณเห็นไหมเมื่อกี้จิตเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกไหมไปฟังเรื่องความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดเลยนะจิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีสัมมาสมาธิในโลกมีแต่คนหลงในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวน้อยเต็มทีกระทั่งในหมู่คนที่ทำกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวพอคิดถึงการทำกรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะนั่งไปก็เพ่งไปเคร่งเครียดไปเลยอันนั้นไม่ได้เรียกว่ารู้สึกตัวนะนั่งเพ่งเอาเพ่งเอาจิตขณะนั้นมีความโลภนะอยากดูอยากรู้ให้ชัดอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนี่เต็มไปด้วยอยากนะแล้วลงมือไปเพ่งไปจ้องจิตที่ไปเพ่งไปจ้องนะมันเกิดจากความอยากมันก็ยังเจือความอยากอยู่สติไม่เกิดง่ายๆหรอกนี่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพ่งจ้องก็หลงเตลิดไปเรื่อยๆมีกายลืมกายมีจิตลืมจิตไม่ได้เรื่องนะในโลกคนรู้สึกตัวมีน้อยพระอริยะถึงขาดแคลนถ้าเรายังทำสติปัฏฐานอยู่นะคือมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆเบื้องต้นรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเบื้องปลายรู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะถ้าเรายังทำสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอริยะหรอกหลักสูตรสติปัฏฐานยังอยู่แต่ว่ามันไม่มีคนทำทำก็ทำไม่เป็นนะอย่างไปนั่งเพ่งท้องพองท้องยุบเลยนี่มันเพ่งทั้งหมดเลยนะมันไม่เห็นการเพ่งกับการเห็นไม่เหมือนกันนะวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงการเพ่งมันอยู่เบื้องหลังของมันคือโลภะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนี่เบื้องต้นทุกคนที่ภาวนานะเบื้องต้นเพ่งทุกคนไม่ต้องตกใจเบื้องต้นเพ่งทุกคนนะหลวงพ่อชาเคยสอนนะบอกหัดใหม่ๆเนี่ยเพ่งไว้นิดนึงดีกว่าพยายามทำให้เป็นกลางเลยจะเอียจะเข้าทางสายกลางเมื่อไหร่นะจะเตลิดปุ้งซ่านไปเลยเพราะเบื้องต้นเราเพ่งไว้หน่อยๆอย่างเงี้ยไม่ผิดหรอกแต่อย่าไปคิดว่าเพ่งแล้วจะบรรลุมรรคผลต่อไปให้เรียนรู้ทันนะอันนี้เพ่งแล้วนะเพ่งแล้วทำไงรู้ด้วยความเป็นกลางการเพ่งก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเหมือนกันรู้มันด้วยความเป็นกลางนะแล้วมันก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งมันเหนื่อยเขามันก็เลิกเองมันเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงมีสองอย่างจิตเพ่งกับจิตไม่เพ่งนะหรือทำกรรมฐานบางคนไม่เพ่งนั่งไปแล้วใจเขาแวบแวบแวบเราก็มีสติรู้จิตมีสองอย่างคือจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปหลงไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปโอ้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมันยากตรงที่ไม่ยอมดูเท่านั้นแหละที่มันไม่ยอมดูเพราะมันประมาทมันประมาทเพราะมันไม่คิดว่ามันจะตายเร็วนี่จะปีใหม่แล้วเทศแต่เรื่องตายเร็วเป็นสิริมงคลนะ ไปทำนะดูนำมาทำได้ก็ดูไปเลยดูสุขทุกข์เฉยๆในใจดูกุศลอกุศลในใจดูเรื่อยๆถ้าละเอียดจริงเราก็จะเห็นตัวจิตจิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจดับที่ใจจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นถ้าละเอียดจริงๆจะเห็นอย่างนี้ถ้าละเอียดไม่ถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวล่อนไปจิตมีดวงเดียวนะอันนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่าจิตเที่ยงหลายคนเลยสอนกันนะ ว่าสอนว่าจิตเกิดดับนี่ผิดนะก็จิตมันเกิดดับพระพุทธเจ้าสอนนะว่าจิตเกิดดับถ้าเรื่องบอกว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงมันไม่ใช่พุทธนะจิตเที่ยงเป็นศาสนาพราหมณ์เก่าแก่ฮินดูพราหมณ์อะไรพวกนี้จิตเป็นอัตตาเที่ยงเป็นอัตตาเขาเรียกอาตมันเป็นอาตมันเป็นอัตตาในขณะที่พระพุทธเจ้าปฏิวัติคอนเซ็ปต์เลยนะมันเป็นอนัตตาตรงข้ามเลยเพราะจริงๆมันตรงข้ามจิตมันเกิดดับตลอดเราไม่เห็นเองอ่ะเลยคิดว่าจิตเที่ยงแต่ก่อนที่เราจะเห็นถึงตรงนี้นะเราดูเป็นลำดับมานะดูนามธรรมได้ดูไม่ได้ดูรูปธรรมตอนที่สอนที่แรกนะตอนช่วงต้นชั่วโมงนั่นเป็นการหัดดูรูปธรรมนะที่แรกรู้ถึกความมีอยู่ของร่างกายต่อไปเห็นความจริงของร่างกายไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปรู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดหรือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยอายตนะโดยเฉพาะหยิบฉวยจิตไม่มีอีกแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างเนี้ยไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทำแล้วเลิกงานทางธรรมะมีวันจบนะงานทางโลกไม่มีวันจบนะงานทางโลกไม่มีวันจบฮะยังซ่อมรถไว้ไม่นานก็ต้องซ่อมอีกแล้วซ่อมบ้านไว้เดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกแล้วทำมาหากินได้เงินมาใช้ไปเดี๋ยวก็ต้องไปหากินอีกงั้นงานทางโลกไม่มีวันจบงานทางธรรมมีวันจบนะตรงที่พ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะจบตรงนั้นแหละพ้นจากสังขารความปรุงแต่งทั้งหลายเพราะปัญญาอย่างยิ่งนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วจิตมันพลากออกจากขันมันหลุดพ้นแล้วขันก็ส่วนขันก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมเก่าก็อยู่ไปจนกระทั่งวิบากอันนั้นหมดขันมันก็แตกสลายไปสภาวะจิตก็เหมือนไฟที่มันดับลงเพราะมันไม่มีเชื้อไฟมันดับเพราะมันหมดเชื้อพวกเรายังมีเชื้อเชื้อเกิดของเรายังมีคืออวิชชาเมื่อก่อนหลวงพ่อไปบอกหลวงปู่เทศนะกราบเรียนท่านผมภาวนาผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วจิตที่มันมีเชื้อเกิดนะแต่ยังทำลายมันไม่ได้ทำลายเชื้อเกิดไม่ได้จะทำยังไงท่านบอกภาวนาไปก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็มีเท่านี้แหละถึงวันหนึ่งเราทำลายเชื้อเกิดในจิตของเราพอเชื้อเหมือนเชื้อเพลิงมันหมดไฟมันก็ดับเทศให้ฟังเท่านี้พอแล้วนะเทศจิตแบบน้ำไหลไฟดับแล้วเบอร์หนึ่งเมื่อกี้หลวงพ่อพูดน้ำไหลไฟดับใครขาดสติบ้างยกมือสิมีมากกว่านี้เมื่อกี้เห็นมันหลงทั้งห้องเลยนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพ่งนะว่าไป
เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศทุกวันระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวเห็นความไม่ชอบใจความหงุดหงิดใจยังไม่เป็นกลางเห็นโทสะการปกป้องตัวตนจากคำพูดที่ไม่ถูกใจวันหนึ่งมองเห็นเหมือนตะขาบเคลื่อนไหวความกลัวผุดขึ้นมาขณะที่ตายังไม่แปลสิ่งที่เห็นเมื่อเห็นชัดว่าไม่ใช่ความกลัวก็ดับไปที่ปฏิบัติมาถูกทางไหมคะ
ถูกนะแต่ต้องปรับนิดนึงอย่าประคองจิตอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เรารักษาจิตอยู่เมื่อเราจะไม่มีวันเห็นเลยว่าจิตไม่เที่ยงเพราะเราประคองเก่งมันจะเที่ยงทรงอยู่ได้ตลอดเดี๋ยวจะเรียนแบบให้ดู ดูออกไหมใจแล้วเฉยๆต้องทำหน้านิดหนึ่งเพราะบางคนดูไม่ออกไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยตัวนี้ขวางกั้นการเจริญปัญญามันเป็นการติดล็อกนะเกยตื้นนะไปไหนไม่ได้ต้องออกมากล้าๆหน่อยนะยิ้มหวานสิยิ้มหวานเหมือนมีคนมาขอรักแรกของเรายังไม่หมดรู้สึกไหมมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่นะไม่ต้องหาทางทำลายหรอกแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งติดนิ่งอยู่นะเดี๋ยวสติปัญญามันก็พาเราหลุดออกไปเองเบอร์สองเบอร์หนึ่งดีนะโดยสรุปก็คือดีนะจุดที่ต้องปรับนิดเดียวคืออย่าไปตรึงจิตให้นิ่งเบอร์สอง
เบอร์สองสังเกตรูปนามทั้งวันนอกจากเวลาหลับเห็นตัณหาอยู่เบื้องหลังการสร้างภพนักปฏิบัติเห็นจิตหลุดจากภพอุทานว่าไม่ต้องทำอะไรเลยการปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเป็นผู้รู้ธรรมดาไม่จงใจไม่จัดแจงก็โปร่งโล่งเบาเห็นสภาวะตามจริงเห็นจริงหรือคิดเองคะ
มันก็เห็นนะนะแต่ต้องกล้าๆนิดนึงยังรักษาอยู่นิดนึงนะขณะนี้ดูออกไหมเหมือนต้องทำหน้าเรื่อยๆนะหน้าเหี่ยวแล้วจะมาว่ากันไม่ได้นะทำให้ดูรู้สึกไหมยังมีการทำอยู่ถ้าเห็นแล้วใช้ได้นะไม่ต้องแก้นะรู้ไปรู้ทันมันไปนะหรือไม่ก็แตกดับไปเองมันไม่เที่ยงหรอกของโยมมันยังรักษาคือกลัวขาดสติพอกลัวขาดสตินะมันมีการประคับประคองความรู้สึกตัวเอาไว้นะไม่ผิดหรอกนะทำเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นเดี๋ยวมันคลายออกเองแต่เราอย่าไปให้มันเกยตื้นอยู่ตรงนี้ถ้าเราคิดว่าแค่นี้ถูกต้องแล้วพอแล้วแล้วมันก็ยินดีพอใจอยู่แค่นี้มันก็ไม่ไปต่อนะสังเกตไหมจิตตอนนี้สลดกว่าเมื่อกี้นะทีแรกจิตแล้วมีความสุขนะจิตมันลดระดับลงแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงนะแต่ตรงนี้มันละเอียดนะโยมภาวนาได้ดีนะค่อยๆสังเกตสภาวะไปในที่สุดเราก็จะเห็นนะสภาวะทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่น่ายึดถือจิตมันไม่ยึดเองเราอยากแจ้งไม่ยึดนะเวลาจิตไม่ยึดมันไม่ยึดเพราะปัญญาถ้าเราทำเป็นไม่ยึดนะเยอะเลยนะนักปฏิบัติชอบทำเป็นไม่ยึดไม่ยึดอะไรเ นี่ยหมอหัวล้อเลยหมอดูออก เอาเบอร์สามเบอร์สามดีนะ
เบอร์สามเดินจงกรมท่องพุทโธดูจิตทำงาน ในช่วงแรกจะเห็นจิตฟุ้งซ่านสักพักถึงจะดีขึ้นฝึกดูจิตในชีวิตประจำวันโดยท่องพุทโธและดูจิตเคยเห็นสภาวะมือที่เขียนหนังสือเองจิตเป็นคนดูเป็นคนโทสะจริตเห็นสภาวะได้ไวกว่าแต่ก่อนเมื่อมีโทสะเห็นโทสะดับจากนั้นเกิดปีติที่ทำมาถูกหรือไม่ครับ
ถูกแป้งเลยนะไปทำอีกนะอย่าขี้เกียจนะทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเราเดินมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ง่ายนะบุญบารมีไม่พอมาไม่ได้หรอกตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตช่วงที่เหลือเนี่ยถวายพระไว้นะคืออย่าไปหลงโลกไม่ถึงขนาดว่าต้องไปบวชทันทีหรอกนะแต่ว่าชีวิตเนี่ยถวายพระไม่ใช่ไปถวายกามนะตรงนี้ไม่ถูกละเมื่อกี้ถูกรู้สึกไหมตัวนี้แน่นไปแล้วแน่นปึ๊กขึ้นมาพอนาเก่งนะเมื่อสามไปทำอีกนะทำถูกแล้วจิตมันจะเพ่งบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็เรื่องปกตินะเราบังคับมันไม่ได้เ โอ้ภาวนาเก่งมาสังเกตไหมอยู่ๆปีติมันก็ผุดขึ้นได้เองดีเราไม่ได้ฝึกเอาปีติหรอกนะแต่มันเป็นทรายบอกเราว่าจิตเรามีสมาธิเกิดขึ้นตามธรรมชาติดีไปทำอีกเบอร์สี
่เบอร์สี่ทำรูปแบบไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงมีสติไวขึ้นเห็นนึกคิดจิตปรุงแต่งและดับได้เองเห็นกายไม่ใช่เราบ้างแต่จิตยังมีเรา
เก่ง
โทสะที่เคยหยาบตอนนี้เบาลงเห็นกิเลสซ้อนอยู่ในความคิดการพูดการกระทำคอยผลักดันให้เป็นไปตามกิเลสที่เห็นถูกไหมคะ
เห็นถูกนะไปทำอีกเนี่ยคนที่เขาเรียนปริยัตินะเขาได้ยินพวกเราส่งกันบ้านเนี่ยเขาตกใจเลยนะเราภาวนามาซื่อบื้ออะไรของเรามาอย่างนี้แหละแต่คำพูดคำถามอะไรของเราที่มันออกมาจากจิตใจจากสภาวะที่เราเห็นจริงๆเนี่ยพวกที่เขารู้ปริยัตินะเขาทึ่งนะเขาท่องแทบตายแล้วเขาไม่เห็นนะเบอร์สี่รู้สึกไหมจิตเราตอนนี้เหมือนจระเข้ดูออกใช่ไหมไปเกยอยู่อย่างนี้กลับมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ใช้ได้นะเมื่อกี้มันไปเกยตื้นแล้วนั่นๆมันเคยชินตรงนี้ที่ผิดอยู่นะอย่าไปเกยไปรู้สึกไหมมันเหมือนเราไปเกยเบอร์ห้า
เบอร์ห้าเดินจงกรมวันละ1-2ชั่วโมงขณะเดินจะฟังเทศไปด้วยในระหว่างวันจะลงคิดเรื่องการทำงานไม่ค่อยมีสติหลังจากที่ฟังคลิปที่หลวงปู่พาปฏิบัติรู้สึกว่าแยกกายกับจิตได้ชัดเจน1ครั้งแต่วันหลังๆรู้สึกเหมือนยังแยกกายและจิตไม่ชัดเจนเหมือนครั้งนั้น
อย่าอยากสิ
ไม่ทราบว่าเห็นสภาวะได้จริงๆหรือคิดไปเองคะ
เห็นจริงๆแต่พอเห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคืออยากเห็นอีกนะพอความอยากเกิดสติมันเลยไม่เกิดที่ภาวนาอยู่ดีนะอย่าใจร้อนค่อยๆภาวนาสม่ำเสมอนะดีตอนนี้จิตออกนอกฐานนิดนึงเห็นไหมจิตแบบกว้างๆออกไปนิดนึงรู้สึกที่กายซิเรารู้สึกอย่าเพ่งนะรู้สึกกายเรารู้สึกซิรู้สึกร่างกายหายใจอะไรเงี้ยรู้สึกจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วนึกออกไหมเออจิตอย่างนี้แหละมันถูกต้องแล้วนะมันจิตเห็นไหมปีติมันเกิดแล้วเราไม่ได้เอาปีติหรอกนะมันของแถมปีติสุขจิตมันมีความสุขที่ได้ปฏิบัติธรรมมีเรียกมีปราโมทย์นะมันยินดีมันพอใจที่ได้ปฏิบัติไม่ได้ขยันภาวนาจะเกิดปีติเกิดความสุขนะมาเดินปัญญาไปเรื่อยๆความสุขเกิดสมาธิมันก็เกิดเบอร์หก
เบอร์หกต้องทำเนื้อ
แป๊บหนึ่งเบอร์สี่ไปเกยไว้อีกแล้วเนี่ยขอยกมาอย่าจมลงไปอย่าไปแปะไว้หายใจลึกๆหายใจกระตุ้นความรู้สึกตัวนะกลับมาที่ตัวเองไม่ต้องหายใจตลอดนะหายใจแรงๆตลอดเวลาเหนื่อยตายเลยสักครั้งสองครั้งปลุกตัวเองให้มันกลับมาเบอร์หก
เบอร์หกต้องทำเนื้อหาคอนเทนต์และใช้โซเชียลมีเดียเพราะเป็นอาชีพกิเลสมักเกิดจากอัตราตัวตนสูงเมตตาน้อยเวลาดูทันจะสำรวมคำพูดและการกระทำได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันมีสติอัตโนมัติมากขึ้นรู้ทันเบื้องหลังได้ไวขึ้น หลายครั้งเห็นกายขยับแต่จิตมันแยกออกไปลอยอยู่นอกกายไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในเส้นทางวิปัสสนาไหมคะ
วิปัสสนามันไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกนะเกิดสลับกับสมถะบางครั้งจิตก็รู้สึกอยู่เฉยๆบางครั้งมันก็มองไตรลักษณ์เป็นเรื่องปกตินะมันไม่ได้มีวิปัสสนา24ชั่วโมงไม่มีหรอกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแล้วตั้งใจไว้อย่างเดียวเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นนะตั้งสัจจะกับตัวเองไว้ว่าเนี้ยเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นนะงั้นเวลาทำอะไรในโซเชียลอะไรมันจะไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาด้วยการชี้นะตัวเนี้ยฝึกนะแล้วเราจะเจริญรับรองนี่สแตมป์ให้เลยนะเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดเดินจงกรมเช้าเย็นเห็นความปวดเมื่อยไม่ใช่เราเห็นจิตทำงานได้เองมักหลงคิดมีหลงฟังบ้างยังมีติดเพ่งอยู่ลองสังเกตช่วงตื่นนอนจะเห็นร่างกายกำลังนอนหายใจเข้าออกในชีวิตประจำวันชอบดูจิตทำงานถ้าไม่เห็นจิตจะดูร่างกายเคลื่อนไหวไม่เบื่อการภาวนาแต่เบื่อการเกิดจิตตั้งมั่นดีพอที่จะใช้ในการเจริญปัญญาได้จริงหรือยังคะ
เวลาจิตมันตั้งมั่นนะมันไม่ตั้งตลอดเวลาหรอกนะเพราะจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันช่วงไหนที่จิตมันตั้งมั่นเราก็อย่าไปตั้งเฉยๆแล้วก็เดินปัญญาไปดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปช่วงไหนที่จิตมันเหนื่อยมันก็กลับมาอยู่นิ่งๆก็อย่าไปบังคับมันให้ไปทำงานก็ให้มันพักบ้างสลับกันไปนะไม่ต้องรู้จังหวะของตัวเองตอนนี้ควรเดินปัญญาตอนนี้ควรจะทำสมถะรู้สึกไปเรื่อยๆตอนไหนที่เห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงใจรักได้ก็ดูไปตอนไหนจิตมันไม่ยอมดูรู้สึกตัวไว้เฉยๆก็ได้นะเนี่ยเรารู้จักเหมือนขับรถอ่ะตอนนี้จะเหยียบคันเร่งตอนนี้จะเหยียบเบรกเลยนะค่อยๆฝึกนะถึงจุดหนึ่งแล้วมันรู้เองว่าควรจะเหยียบอะไรตอนนั้นดีแล้วล่ะที่ทำเบอร์แปด
นั่งสมาธิมากกว่าวันละ1ชั่วโมงระหว่างวันกำหนดพุทโธตอนรู้สึกตัวเดินซ้ายขวาพยายามรู้สึกส่วนมากจะกำหนดรู้สึกสุขหรือทุกข์ไว้ที่กลางอกว่าสุขหนอหรือทุกข์หนอแล้วจะกำหนดพุทโธมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเจ็บปวดตามร่างกายตกอยู่ในภาวะเศร้า มีหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันกำหนดพุทโธที่กลางอกไว้ได้ไหมคะ
ทำอะไรไม่ได้นะก็ทำสมถะพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะแค่นั้นดีถมไปแล้วได้นะทำอย่างนั้นได้วันนี้มีเก่งๆหลายคนเหมือนกันนะมีบางคนเนี่ยติดเพ่งมันนิดหน่อยไม่มากนะเบอร์สามเก่งนะเบอร์หกก็เก่งเบอร์สี่ก็เก่งนะแต่แรงยังไม่ค่อยพอชอบไปเคยพักอยู่เฉยๆกำลังมันยังไม่พอเบอร์ห้าก็โอเคนะดูแลแต่ละคนก็ดีขึ้นนะไม่ย่ำอยู่กับที่ใช้ได้แล้วละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวบ่ายพระมีภารกิจหลายองค์ไปเผาศพพระครูปริยัติวราธรที่วัดศรีมหาราชาพวกเราหลายคนเคยบวชกับท่านนะท่านเป็นอุปัชฌาย์ให้ตอนหลังๆท่านไม่ก็ได้บวชเพราะท่านไม่สบายเชิญ